Hélène, Jeju,
Papa Jan,
Morinjaï,
Marie, Louise, Sissoko,
Tata Marianne Fall.
Yéen a ngi déglu rajo Allo Dakar.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Tayuna jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo togal len fi tay ji ni mardi 10 juin 2025 ngien koy deglo en exclusivité fi ci radio allo dakar.com yene koy deglo ci sen téléphone bu ngien nekké fi ci America Canada ci 518-781-2227 518-781-2227 su ngeen nekké France ngeen déglu ko ci 02-49-17-49-26 live and direct 02-49-17-49-26 sino mën ngeen ko sétane aussi ci yenen plateforme yu melni tunein.com radio.sncoutcast.com live online radio.net delicas.com may yeneeni beurep auditeur bismillah. Alors comme niñ koy défé du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun na immigré sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi lañu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu andi ci ak banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñom ñoo leen dégg maam indil émission bi di leen ñëgal tay ñi ngi do wéccé ko xaaliss bi 1 dollar bi ak CFA bi ñi ngi ko do wéccé ko 1 dollar pour 575 francs CFA loolu lañ doon wéccé ko xaaliss bi tay 1 dollar 575 francs CFA Banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire radio bi auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé d'abord di len di len ziar di len ñaanal ngeen fekke ay tabaski yu bari 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 deewna ti balen ñax bal nañ len yal nañ yalla boole bal yal na yalla yokku xewli komi may len gudd fan wer gu yaram defal ko sen jabot yalla yalla def jam ci aduna bi def ko ci sunu senegal ak sunu afrique defal ko mbole mu doomu adam ak awa defena legui nak ko war nañ commencé na di yatal ñaani kepp kuy doomu adam ak awa rek yalna la yalla may jam sino rek vraiment jamono yi ñu nek mom ay fu ay événement yu melni tabaski lele ñu mëna faté stress bek surtout amérique gi ñu né ak problème yi fi xew temps yi ni alors dama non tay damay bayyi sax maître Malick Diop nopli ko xamna ni dinañ ko djema wo suba wu gannaaw suba mu ñew parce que situation immigration bi fi ci amérique doyna war trop trop affaire bi jaxassona de jaxassona fi mu nek ni dal vraiment faire so way c'est extrêmement compliqué extrêmement compliqué da gaay nga japp nit ñi rek ñi ngi japp nit ñi ñi nga xamni joxon nañ len rendez-vous fi ak ay 2026 2027 gaay ñi ngi cassé yoyu rendez-vous pour gën ko djégel parce que dañ len tek ci ben processus bu accéléré pour gën len dëkk bi ñi defone ni won dañu gagner temps may nañ len ba 2027 bon amnañu ay papier liguey amnañu ay papier sécurité sociale ndekete affaire bi piège la won gaay dañu soxla won inscrire xam ñan ñoo fi dugg waaw affaire bi xam nga bëgg sucre yoy mbélentane bëgg sucre yoy gaay dañu tek sucre yi pour gaay yam ñew mos waaw nekete kayit yi ñu doon joxé ay permis de travailler ay permis de japp yoy yeb nekete gaay système bi américain li ñu bëggoon rek moy fexé ba am trace ñu fi dugg ay tubab ba graw biñu démé na ba am ñepp ba système bi changé nak président bu dof bi ñew mom liggéey bi kenn bëggul won def mom néna daf koy def suñu mbokk yu bëri jamono ji ñi ngi ci kasso yi amna ben kasso nak bu mag bu nek Louisiana généralement fofu lañ leen di ñëk dajalé buñ leen dajalé nak commencé leen ventiler nak donc kay buñu xasse ba indi le ci côte est bi xamel ni soreto Sénégal côte est bi fini buñ la fi indé rek xamal ni yagatul dara gaay nañ la duggal ci avion ga jall ba anaka na nak amna ay possibilité nga xex sa ka mais gis nañ fi ben way ju ñuy japp deloko ba xawma ban dekk lañu wax fi ci Amérique du Sud après dañ ko dem jëlé américain yi dañ ko dem jëlé wat indi wat parce que niñ ko daxé deg na ni jaar woon yon de boul ak yon donc ku ci farlu won you know xex ko comme il se doit you know wut ñu la ci jappalé ñu la xélal ñu melni ay avocat ak yoy du ñak mën nga ci genn mais yalla baxna dal xamna fi gannaaw suba dinañu wo maître Malick Diop benen affaire bi am affaire politique le Moustapha Diakhaté lañu convoquer wat xam nga affaire bi finalement da ngay war quoi c'est vrai I mean Moustapha Diakhaté da ngay waru quoi mais gis nga jappi baye japp bay ni you know nañu baye jambour mu wax quoi I mean fiké ni ay magum djebul dafa rew you know I mean you know mag mu tok fele di wax ay waxu rewone lo ci tecc ci kasso bi quoi c'est que gañ yi nek ci ngour bi nak ñi ngi commencer di amer ni nit ñaan no c'est rien I mean you know Moustapha Diakhaté c'est vrai I mean xeyna wërul même bu wéré sax mais kelifa la quoi amna dom amna jabar amna ay mbokk mais ça way un deux rek ben ci wax yow sacc saccul détourné wul ken dégg fu Moustapha Diakhaté yeug nap caisse opposant pour des politiques wax na liko nexul ci politique bi ak ni gaay di doxale Sénégal mais say waxi njapté ci kasso aban anduma ak Moustapha Diakhaté anduma ak ñamu andal you know anduma ak mais da ngay waru quoi nañ ko may jammam nak xam nga sénégalais nak xamul ku toña ki fayu rek la sénégalais rek la quoi I mean da ngay dem muju da ngay yeureum nit ki quoi da ngay yeureum waji bokuma ak mom camp politique bokuma ak mom xalat politique man passif la votel passif la andal mais you know nit ki nak do and ak mom bu pare say bu def yenn yi dang koy wax régime passif bi yi ñu nekk ni ku ibbi sa gemmi ñu japp la ñom nañ ko bayyi sama bop la xama affaire bi sa commence à m'emmerder sen pratique yi ñu def ku wax ñu japp la man yi bokul ci lima leen di supporter mais démocratie lañ nek waji opposant la bayyi leen ko bu wax mais bayi len ko mu wax naka ngay mesurer wax bu amul teggin ak wax bu yare naka ngoy mesurer nit ñangi fi nek ci nootu ne ci television bi di saga ndeyu jomay fay gude ak becc lutax duñ dem japp ñooñu ay non ñooñ ñi ngi amerique ñi ngi yenen dekk yi am ngeen ay levier yu ngeen leen meuna jappé na sen ambassade yi porter plainte xam nga lutax ambassade duñu porter plainte contre ñoñu di sagande yu jomay fay parce que conneur yoy nek ci ki di wax dekk yoy da ngay am liberté def lula neex naka ngay nek amerique meuna sagande yu jomay fay te dara du la ci fek bo nekke senegal fofu bo ibé sa gemmi ñu japp la comme Moustapha Diakhaté c'est parce que quelque part ñun suñu démocratie dafa am ay fay et il faut ñu jox ci nak nañu waxante deug munu ñu ku gibi sa gemign comme taw ñom Macky Sall liñ fi doon def ku ibbi sa gemign ak lo ak age bo munti am lo meuna rew comme Moustapha Diakhaté bo ibbi sa gemign ñu japp loolu du deug du yoon nañ leen ko wax te den nak parce que voter ñu leen joxu leen carte blanche pour saway ñu fi def comme yi fi ay Macky Sall doon def hein gawmako ça commence à bien faire hein mais ça yuma ibé sama fuma ibé sama ça yuma computer bi ñu Moustapha Diakhaté japp na anduma ak Moustapha Diakhaté gawma limu gem duma APR duma bokuma ak mom dara je le pour man c'est vrai Moustapha Diakhaté mag mu rew la mag mu yaradiku la mais rew ak yaradiku saway ken du ci tej nit kasso nañ waxante deug parce que yeur nga nguur gi rek legui alors voilà de nga mam ñi rew ak ñi be bu fekke ni lobe demal aussi nga yoni ambassade ñu japp ñi saga ndey president bi bëss bu ne live saga yu ñaaw diko saga premier ministre bi dem leen ngeen japp le parce que lolu mënul am parce que dekk yoyu ñoñu nek di saga ndey jomay fay ak di saga ndey nu mu tudati l'autre là Ousmane Sonko dekk yoyu kenn du fa japp nit parce que da nga rew wala da nga ñaaw lamiña duñ fa japp nit parce que da nga saga ndey wala da nga non donc dalay won ni démocratie bi ni muy doxé Sénégal même après survenu pastef mais amna affaire yo xamni ça va pas hein ça va pas nangeen ci affaire bi buñ ko bayé ni la dana la wax ben affaire légui pastef bi transformé wu nek ben monstre bo xamni ken dootu ko meuna contrôler man ma lay wax li ñun ño len fal ño len di contrôler bu len baye ñom ñu contrôler len bañ len
Il faut refuser. Bagn len parce que gaay dama defani ñom dañu defani alors lu len neex war nañ ko mëna def yow dem jëndi ay auto yu len neex taxaw naan way man duma diriger dengamam ben assemblée bo xamni bi dengamam nit ñi dañuy jigé sék taxi mais bu nit ñi di liggéey sék taxi wala sarem lu ci soyon yow xaaliss bi ngay jël diko jëndé ay auto dengamam ay député sa bay wala sa ben famille ñom dañ ci génné sax 1/10 yep ci poche askan bi lay joggé askan bi yele di le déjà éprouvé ngén tok di len djouti di len taxer nit ñangi bëgg dé après 1 an man défo na ni buñu yexé fi pastef bi na changer Sénégal mais xol xala wala kasina changer ou fi ku len ni amna lu changer Sénégal da fay waxul deug xel yi gën nañu dalga c'est vrai xel yi dal nañu ndax tiit gën fi tiiton taw maki jeexna nit ñi gëna mais affaireu combi doxul nit ñi amuñu liggey xaaliss amul dara amul man xamna ben way neena mom kanara tabaské kanara lool la mo wax de xawma def tabaské kanara man ko yottami ginar ne fi sa way lu neen ne fi ngay lu la xir ci kanara dañu xanté deug allo fi lañuy tok way no mais xam nga lan ñun ñepp passef lañu voter du deug ñun ñepp carte passef lañu yor du deug waye nak kenn duñu calte ay sénégalais lañu kenn duñu calte 1 an duggu 2 ans ñu taxaw fi ba légui di fi def affaire yi fi Macky Sall don def di bo ibé sa gemmiñ sax ñu japp la affaire Moustapha yi ñu def Moustapha nañ ko arrêté mak mu rew be lol rek doyna punition mak mu rew kay saway koku doyna punition ay 1-2 Abdou Nguer kasso Moustapha Diakhaté kasso luñu def daño ñaw lami mais putain faut arrêter là lolou da ci no xam lolou dal la amul luma ci wax parce que dal affaire bi da ça commence à bien faire hein. Ça commence à bien faire mais ñu wëlbeutiku ci problème nit ñi régler problème nit ñi lek ba sour xalé yi am espoir touti liggéey mëna am ñu ni sénégalais nga dox way say 1 an ba légui kenn déggu fi dara loolul jappal ki dugënal ci kasso bi gënël ki takal ko brasser lor nga fi dégg man xamuma benn nit ci at yi ñu genn ci 12 14 mois yi ñu genn 1 an depuis bi passé bi ak sébélé xawma benn nit kuma xam personnellement dé ku ci am liggéey xawma xana I don't know gaay dal mi non ñi taxir ñu taxir lu encore yenen 6 mois ba xam nit ñi kenn momulen waaw fekente ni nak sa way dañu gëm ni duggal nañu sénégalais ci sen po dañuy nax sen bop nañu liggéey ben yoon mo gën nañu def dara légui ni waye bëgg fi waat ni non sénégalais ñi ngi ci sunu po baaxna ba bobu ba élection yi ñew sénégalais dañu ñom duñu wax dara dama classe gi duñu wax dara wa gannaaw lolu amna nak an gañi pop sunu équipe nationale bi tay machallah tay mom vraiment pap chaw woné né que c'est un grand tacticien pap chaw vraiment xam nga pap chaw dafa yew waaw Aliou Cissé yew na de parce que nak lo ci munti deg Aliou moy ñu yobbu ba fi ñi yexi tay Aliou limu def ci football bi Pape Thiaw mi ngi door defugo mais Pape Thiaw dafa téla woné lo xamni mo manké won Aliou Cissé moy génie tactique buñu faté nak attention génération 2002 bi ñoy exprimé wu ni nak fi mu né ñom ñoy yor en charge football sénégalais bi commencé ko ci centre de formation yi petite catégorie ba équipe première ñi fi nekkon en 2002 def fi ni jaloré gog ñoy yor football sénégalais bi football sénégalais bi actuellement xam nga li wouté génération bobu ak ñenn ñi ñi fi néwon fi ñu nan ñu asmara man dama defone ni sax ñun sénégal gagné won ñu coupe d'afrique asmara dama don dégg asmara xam nga lay jëw pa lay jëw momit man damay dégg asmara pour man sénégal dafa mëson gagné coupe d'afrique pour tourni ñu nan la nekété asmara ngandi fiasco lo won bo gagné wuñ fa dara lañ fa gagné wuñ rek et génération yoyu fofu après ñom pratiquement jëluñu relève bien ay wa asmara ak yoy jëluñu relève ñu ci bari duguñu sax ci football bi après amna CAIR 86 defé na ni lokot mo ci mujj génn ak koto defé na ñaar ñoy yal ñoo ci mujj duggu ci mouvement au football bi quoi mais bo ñewé après CAIR 86 pratiquement dara amatul won ba 2002 mais bo gissé génération 2002 bi yépp ñom Pape Thiaw ñom Aliou Cissé goal bi ancien goal bi ñu tuddé ci Ndiago bi way naka ci djék Sénégal mom poste goal mom ñaaré Ndiago ko yor Edouard Mendy tay grand match barké rasoul sa way Edouard Mendy melni wallax jaan bu am ay laaf fu anglais feulé muni fa mang fa mais pour en revenir ci génération 2002 bi pour nga meuna comprendre tay liñuy gis depuis quelques années depuis bi Aliou Cissé ñëwé ñom ñep ñu impliqué wu ay ñom Elage Diouf ak dengamam ñom nu tudé ci ay yenen gaay yo xamni ñi ngi yor ay centre de formation té bokon ci génération 2002 bi Amara Traoré ñew nekkon entraîneur Khadim Ndiaye Amine gaay yo yépp tay ñoo dugg ci football bi en masse tay ci parce que non seulement nekkon nañu ay professionnel de haut niveau mais dañu dem coupe du monde nak jaxal aduna lolou mo len jox légitimité bi nga xamni mom lañu am tay ci football sénégalais lolé mo indi li tax football sénégalais bi di briller tay mais Pape Thiaw moy tacticien tay gis nga tay c'était plaisir le won nga sétane équipe sénégal bi muy defante ak anglais amul ben équipe bu afrique bu musso dor anglais amul goulet dama ni le goulet lañu defone français yi lañ pire lañ def anglais tay 3-1 lañ len dor affaire bu mënon na gëna graw hein buñu len doron 4 wala 5-1 sax duma ni ken du yuxu scandale mais lima gis tay di ni Pape Thiaw def ko et puis dafa def lo xamni ci espagnol yi rek nga ko gis nga entraîneur PSG bi limu def dafa ñew ni mom du yor équipe star mom collectif lay défar collectif bobu mo tax PSG gagner Ligue des Champions gis nga jeu collectif bobu motax Espagne dem finale contre Portugal espagnol ñom ñoo comprendre actuellement garantie bi nek ci am effectif collectif le jeu be pas ay équipe star motax nañ wax alhamdoulillah bi Sadio Mané décliner invitation pour ñeu football dafa may chance boy yi nga xamni ñom dañoo xif té ñu bëgg exprimer wu pap ciow jël leen en charge défar ci ben collectif indi tégal anglais yi et puis jël ay offensives excentrées ci diggu terrain bi pour arrière latéraux yi feex da fa créer vrai problème pour entraîneur anglais bi tay loolu la pap ciow def mujibi gis nga Gallagher Rice pour muy joko di communiquer ak Kane problème la won pap ciow def len une tégal équation bu doywa pap ciow moy ki moy tacticien nak gis nga li pap ciow am lolou mo manké won li pap ciow woné tay limu woné tay la wax dé xawma suba mais limu woné tay lolou la Aliou Cissé manké won Aliou Cissé daf don lambatu lélé mu bax lélé du bax mais gis nga taxaway bi pap ciow taxaw tay équipe sélection non bu ko Aliou Cissé don taxaw tous les matchs kon heure bi dañ nane Aliou Cissé c'est le plus grand entraîneur kon dañ koy ñak dañ koy wo Europe mais malheureusement xelu tacticien bobu mom la Aliou Cissé amul tay sa way buñu démé ba latéraux Angleterre ñu fixé len téyé len ba bougé wuñu Lewis Kelly ak Walker latéraux yu offensif mënu ñu dem xamuñu fuñu jaar gaay non sénégalais yi dañu len fixé bougé wuñu nga xamni pas non pap ciow pap nana pap ciow dafa ancien you know professionnel ci tuba bi la jangé football ñom ñi ñëpp ci tuba bi lañu jangé football motax man la équipe nationale bu touti dëkk bu touti ci football amatul dafa amatul boy yépp di ngay gis ñom ñëpp ci bir tuba bi lañu jangé football buñ ko jangé won Dakaru heure bi ñi ngi naan Angleterre door nañ ñu 40-0 waye boy football footballu calcul la du footballu teumbal rek daw dedet boy dañuy calculer sen xol ni muy teugue sax ñaata yon lay teugue ba lañuy pass sax dañ koy konté dañ leen koy jangal teuf 5 war nga pass teuf 6 war nga pass mais xam nga Sénégal ñom dañuy tuli di daw di pakat ñi rek football non centre de formation touba bi liñu guenné boy da nga leen gis mat da nga leen gis ñu football nga xamni ñi seen football bi wuté wul ak football anglais yi li anglais yi def dong lañuy def sino lu ko upp boole ci nak seen der bu ñul bu nice bi ci terrain stade bi ñepp wex tal melni pune boy ñew ak seen couleur ébène athlétique di daw di pousse di tepp di xawé ko di tawé ko way ma contane ci sama équipe bi way ma contane ci sama sélection bi way ma contane ci pap ciow deug ay pap ciow yalla na guddufal daf ñu dello suñu dignité de nation de football pap ciow fup ciow way Ismaïla Sarr ndar bi ah non ak benen boy bu bes bi jara la xawm boy bi deg na daw la ñew France xaw mais non boy ah gis nga nak collectif bi ni la man je pense que Sadio Mané a fait son temps douma ni nañ ko génné ci équipe bi dedet mais mom ci bopom mo wara am xel na bayyi boy pouss un an mo ci dess ñu dem coupe du monde un an mo ci dess na bayyi pouss boy xif nañu boy parani na bayyi boy dem da bayyi boy dem na dem wuti ñaarel comme mom dafa yexe départ na dem dabe côté bob bu ñangé ba ñang bu ñu démé ba affaire bi ñu woxu mu delu ci mais fi mu né ni Pape Thiaw il tient son groupe hein mi ngey groupe am dé mi ngey groupe am ay légui dal li ci dess moy nañu ñaan sante yalla je crois que Sénégal amna lo xamni di comprendre nañ ko que génération d'or bu 2002 bi ñom ñu ci bëré ñi ngi ci biir football bi ñi ngi téyé affaire yi ah ñi ngi téyé manette yi di yor équipe yi ñi ngi ci petite catégorie ñi ngi centre formation yi xam nañu li ñuy def ils ont été des professionnels xam nañu ñuy former xalé ci football résultat yaangi ni en Côte d'Ivoire dañ ñu ñëkkoon yew ci lu ñu mel dans les années 80 de nga maam 70 ba ku ñu japp da di lay rendi légui nak dab nañ leen ba bayyi leen ci gannaaw a douté nak bu Côte d'Ivoire ba légui c'est une grande nation de football mais bon légui fi Sénégal tolo attention hein. Ah oui, tol ni ñu kay Afrique fi mu nek ni mom ku ñi ne Sénégal ngay jouer normalement ce bir war ndal normalement war nga am jaaré bon en tout cas dal mi ngi nonu quoi gaay dal say tay ils ont fait un très 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 grand match fu deug yalla et amna yaakar ni inshallah 10 prochaines années yi di ñew suñu jappé rythme bi ñu japp fexé ba petite catégorie di briller lu fa briller ñu tek de côté dencël de nga maam junior yek grande catégorie bi nañu continuer non rek buñu bayyi dara U13 yek U14 yek U15 yek U20 ñap niñ koy défé non la gaay yi ngank football bi actuellement xam nañ li ñi def li ci dess rek moy ñu jema gor gor lu japp ci suñu équipe bi mu dem ni buñ ko continuer ni ah boy mën nañ ci am lu kay suñu ñotta mën nañ ci am lu ëpp li ñu amone 2002 mën nañ ci am lu ëpp li ñu amone 2002 boy am nañu jom yaru nañu julité nañu respecté nañu consigne respecté nañu autorité ñi bokku ñok ay nu mu tuddati ay génération ñom lokoté ki Oumar Gueye Sène ak boy yi ño gëna benen genre éducation la sax bokku voilà ba tay bokku ñu sax ak ñom élage bokku way bo len xolé ay doom ñu ci ñom ñu ci bëri ay doom immigré lañu judo wuñ sax Sénégal sax en yé valeur yu bax yi ñi gëna wuti Sénégal ñi ngi ci boy ñu ci wax da ngay xol seen santé ay ñaxaté ay lakkat lañu xam nga lakkat ñom duñu fo hein duñu fo dé boy sa yam nguñu sax 30 ans yu mat ñay doxon bo len ne ñew len ñu dem doxon du ñanga mak ñay umra yoy lañu xam wuté ak suñu grand yi fi neewon ñëk ñom bal ay rada barak ken génération équipe nationale bu ñëk bi yoy lañu daan def mais boy c'est différent ay say boy dañu gëm Alors, en tout cas, gars, fi lay danalé en sunu gars yi feulé ci Telegram ñu bayi len ñom ñu commenter victoire du Sénégal bi inshallah jere ngeen ci fay
Yes, biba. Trois yi ñëw na. Hein? Wow. No. No, grand équipe la ñam quoi. Grand équipe, laf la, xamu ñu quoi day sax. Law la chat. Hein? Alhamdulillah. Lion kuko dor mu dor la, kuko xori mu xori la. Hein? Wow, gis nga Angleterre gi ni. Ñu ko demon daba. Man victoire dañuy dooron ñepp ci ngaro nan humiliation man musuma mer yalla xamna ne musuma mer parce que Sadio Mané dafa febron ñewuton dana gey ñu jox ko deux cartons jaunes Aliou Cissé corona yaangi degeul amna keneen ko febron de ñu ñu perdon ci élément yi suma gaay hein ñu togo ngiom wal ker di jémal toxal Ismaïla Sa non ma kon na tay nak dour dal fay relax xam man amul leneen nak
ak jamu espoir bi ci gëna graw de moy normalement bi moy première équipe africaine bu mësa gagner Angleterre normalement rek moy première équipe africaine bi ñëkk gagner Angleterre
waaw jam xol sedd na wallay xol sedd oh mais nak bu doon jamu ne Macky Sall kon heure bi door nañu wa Angleterre 7-1 wala 8-1 ci lu leer
non c'est nous ñun wa Sénégal ñoo leen door like, je suis tellement content soukar ci nekkon sama kër yëpp lek nako mais nak wax deug yalla neexul ba neexul mais pap ciow mi baxna gagne bi mi ngi def liguey bu am solo ci souf thank you so much vive le Sénégal qui gagne guys man sama xol dafa sedd mënuma wax c'est tout ce que je peux dire merci beaucoup guys
quel match sama guy boy yi moy match football nak
yow Modibo li la gëm coach day humil nopi japp ñambaram liguey du bari wax am relation ak ay joueuram dem jili xalé nak am courage di def ay changement sama gaay bu len faté fi ñu joggé on a beaucoup souffert des changements on a beaucoup souffert de nos résultats on a beaucoup souffert avec Aliou Cissé ces dernières années Aliou Cissé teunku ñu téy ñu melni ko mom moñu mom sama gaay lama len waxon au début rek sa ciao je le connais c'est mon grand frère wax du bari du ko def mais jëf mom lay def lu bari un gars très technique talentueux mu ngi koy wone nak mais moy lama len doon wax au début rek attaquant ak défenseur buñu entraîner l'attaquant bi def défenseur bi du ko def parce que xam ba nga xamné lamuy def défenseur ba mu ngi ko defal ay attaquant lolou mo doon samay cadeau 5 ans 6 ans ba 10 ans 10 ans yi passé ba tay ba sank entraîneur attaquant ak entraîneur défenseur mu ñu ñoo wuté li nak voilà le résultat football libérer équipe gaay football vive le Sénégal
assalamu alaykoum radio le gars wala mistum le même machallah vraiment les lions là chapeau vraiment très content de cette victoire là machallah ay li di yalla jëm kanam wala jëm kanam mo ci yé ma ci Congo bu ma ci bu griñu Congo contre ben équipe way de ban tire kilo ñi yassé ko rek jall en tout cas la machine mom vraiment gay ils ont très bien joué ma chérie ko ti angaté def ko ni 3-1 hein machallah
eh dem ci ar Ibrahim Bodjan ma lay ziar di ziar grand malik nuku bakili modou mandla serigne modou samba nek lamine bara nak modou botan kat bu len mag jawne mag magi sallat set la gay dugal jam ma lay ziar baxa bax di ziar gay pap daouta modou mandla koore mbos ni orti ko ma ngi ni bax ñu ziar ibrahima ñewalatal ñu après match nak comme ñew nga jaama match ñewalatal ñu après match dama sédal ñu yido yi gaay dag rek la jëm sédal dama fenn ko mais merci mel lañu neex na de félicitations yeen ñep dere jëf bay
mais job jis gaay mom tay mom ñefé nañ ko quoi tay ke stratégie paris bob la def ñeppay marqué paris lu mu gagné ligue des champions bi tay mom sénégal non le footballé quoi non tay mom content na top surtout deuxième bi bi gaay l'oncle bi Koulibaly di def gaay non affaire bu extraordinaire
sama gaay ba leen ni di len ziar merci bi mom yu gisé classement bi dal sama xel dalo dal go xamné té jappo na ni lim rek mëna am bu gaay gëwé sen bop dal war nañu mëna door ko dul Angleterre
wa mais job six mais RTS gaay mu la wax ñu tej ko ngeen man xawma juk gibanti bi lan lay lan lan motax mënu wax ak RTS ba légui quoi RTS même football bu baax mënu ñu ko wone quoi il faut ñu dem muti match yi fenen mais wa patriote wax leen ci RTS ak wa joju ko jisé hein mu ngi melni télé analogique ba légui quoi
war nañ door ko dul ay mëna door ko dul Angleterre ñu gisé team composed bi laari dal li dal dal na xel xam na ni machallah dal et puis gagné nañ match bu am solo match bo xamné tay entraîneur Angleterre bi Thomas Tuchel bi moy 4e match am mom seul moy seul entraîneur bo xamné ci début ay ci début carrière am ak équipe bi di Angleterre équipe sale Angleterre mo ci tégalé gul 3 victoires manam ci histoire football deuxième bi Angleterre buma djumul équipe africaine ñu ko gëjëna door depuis 2021 tay Sénégal ñu fekk bir dekkum door ko
Non, c'est nous, nous sommes au Sénégal. Nous sommes au Sénégal. Je suis tellement content. Sukar si nekone sama keur yop lek nako. Mais nak wax deug yalla nekhul ba nekhul mais pap tiaw mi. Baxna. Gaane bi mi ngi def liguey bu am solo ci souf. Thank you so much. Vive le Sénégal qui gagne. Guys, man sama xol dafa sedd, munuma wax. Tout ce que je peux dire. Merci beaucoup guys.
Mu nek succès bu reuy, mu nek victoire bu reuy, lo xamne tay dina may ak patio confiance, dina may tam boy confiance ak boy yi nga xamne tam aussi dañu bëgg dem Angleterre. Tay ku melni doom Farsar bi dafa melni jégué ni Chelsea, te japp na ni match bi tay dina tax ñoom itam bu ëlëgë bu leen sene Sénégal soxla dina ñëw. Ki di Abidjan tam Leeds bi nga xamne dafa yegg daw, dafa yegg ren, Leeds mo ngi koy mo ngi fay clubam lu toll ci 23 millions, te xam duro, te xam na ni dañu djégo ndax Estep mo ngi Strasbourg. Ki di Paris tam équipe anglais yi bari yag nañ ko baye xel rawati na tay Massiri mel nga xamne bo gisé mi wax ci Massiri mel mais dafa am important day recruteur yi ñepp dañ ñew té ci stade bi tay
ba lu gu tay mom vraiment def nañ match bu mag quoi tay mom def nañ match bu maga deug mais ni papi wax sa nga dafa am solo nak Sénégal ciat bobu rek la am moy buy dajé équipe bu mag mom niveau bon ni mon niveau mais suba fu ne ba may benen match do xam ban niveau lay yar mais vraiment c'est match bi mom tay nice quoi pap taw len moy avantage am ci équipe bi ni moy am na joueur tam ni len di football lo quoi mi ngi jël ay risque di football lo équipe bi par rapport ak Alain Cissé ciat bobu la ñamon ci Alain Cissé ben defu rek lam ma Alain Cissé dafa bëgg défendre te mi ngi jël tambalé jël ay bi pap taw mom day jouer mi jouer day jël ay risque day def ay changement tam da koy def poste par poste day changement programmé da koy def poste par poste voilà lo yépp dafa am importance quoi Alain Cissé Abib Diarra ngi ni lu ko don football lo ay lateral ba bi dugg fi milieu terrain 4 match 4 bi
waay Sadio Mané ñaan bob bi metti na de parce que match bi mom match am la won de barki yalla waay boy mom sigil nañ ñu ko
te Maodo bo ñu mëne comme ñi doon passer les vidéos là nga passer wat ñuko quoi on va immortaliser le dernier but on va l'immortaliser diko tek ba buñ ko tege sax duñu gis nit ni vraiment ça c'est formidable oh quel match ni musuma gis li yaal ma non ni man ñoo ag fi ci lu rafeté ni victoire bo xamni ni bien mérité amul dañu ya cheikh amul lenn c'est très bien mérité merci au groupe merci à l'entraîneur l'encadrement technique et tous les supporters fier de Sénégalais jere gen jop
non jiz tay comme ni nga waxé ni bo indi doon Sénégal légui élitéré ngéné non li du jaayru football door Angleterre bo ko ni doon élitéré légui non nga gis benen football dé barki yalla
da fay am club yo xamne ñi nga xamne ñom lañu denk walu recrutement dañ fay yabal ay nit def ci war ñom ñep pour que ñu dem superviser match yi dem sétane match bi tay ci kaw stade bi amna fi ñu fa nekkon ñu xamne di sétane leral seen xel dina nekk ci ba ci boy bi mu jëd dugal bi sax jappatu mu turam clinique mu jëd dugal bi ma sabali la xawma kon tay papa ciow gatchangalama tam boy yep way dem gatchangalama modou modi ak fat yek senegal yi nga xamne dañu nekk tay fele ci angleterre nga xamne dem nañ noti ngam fe soutenir équipe bi ak dole ba nga xamne tay danaka public boy deg bruit bi ci stade yep da ngay deg ay cadre yo namu angleterre tay maray la yaangi deg lu ne ci kaw tribune bi gaay di kagne senegal yi taxna tay gaay def ngandi mass yo senegal dekk la buñu nawlo ci football fo ma ci dox ci aduna bi so re senegal rek ñu ho wax leen la dekk lañ bo xamne ci football mom ñewuñ ci kenn gatcha galama bravo les gars
sabali mo duggal bi ci dem na match la rek sabali
bay dafa gaay na gaaw bay est ce que ñu fi daw rek sensation foot do ya na daw rek lu fi jogé do est ce que bi mo premier année match sensation foot ya bu fi ya gol bi demé dé mais bay nak dafa gaaw bo xolé contre Irlande bi match bi passé remplaçant bu baax la def dugg ci bu baax la def
non daw la fa jogé
waaw lu ko waaw senegal tay liñu football tay ji ni ma nga soqé ko ci espagne waaw espagne la soqé ko légui collectif bi moy mutulo équipe waaw c'est infaillible waye jël ay ngandi tour mbappé fi real madrid demul fenn ay sadio mané fi football sport équipe la waaw au lieu ben nit rek di doxal doxos yeb doxal lu kenn man tay fuk ko dak ci gatt lol la lu kenn man fuk ak ben ñoko ko dak pap ci comprendre na lolou te gis nga fimu nek ni man bu ma doon mom sax bu sadio mané delisé remplaçant lay doon wa remplaçant parce que personnalité sadio mané dafa distorp ci équipe bi dafa distrop sañu mag la namay boy dañu xif da mom xifatul taxawalu fa le di wut ñaari jabar ak kel xamul astaghfirullah
modo merci beaucoup quoi troisième bibi mom buñ ko mënon am ak deuxième bibi lol donc dama koy sef quoi mais aussi ma ngi xaaral li chronique de la presse le Marocain là, qu'est-ce qu'il va dire? Parce qu'il va dire qu'il disait que ce n'était pas possible avec l'Irlande, on a ceci et cela. Waouh! Le monde va écouter. L'Irlande va écouter Sénégal. Ce petit pays-là va faire des sensations. Inch'Allah. Mais nous remercions tous les gens. Que tu m'as dit, nous ne pouvons pas te gagner. Thanks God. Alhamdulillah, je l'ai dit. C'était un match pour Hamdi, dit man, film. Parce que revanche là pour moi. Sénégal, Angleterre, de les penser. Nous me mettons en train de donc, c'est ma revanche là, c'est ma revanche. Je suis tellement content. Gaï, félicitations, ouais. Massé, tu vois, nous gaïop, je regarde Dieu.
Non, film toi, Niké, antérieurement, moi, je suis très bien. Film toi, mu ngi géré quoi mu ngi doxal wa xama kéro lool la doon wax mané collectif mo ñu manké won tu vois légui ma ngi gis né affaire mu ngi xawa ñew parce que def nañ deux matchs ci mu ngi ñew quoi machallah franchement ñi ñu yor ni ay jour kanga ay kangam lañu quoi tu vois war nañu mëna yobbu fu soré
mais moy di bo xolé moy liñ doon wax au début rek ci avant match ma papi Sénégal adversaire bi lu mu reuy ci lay gëna wone wolé bopam man dama ngay fatilu ak Brésil parce que Brésil jamono yiñ koy door ngandé équipe la Brésil yoon wa ces joueurs nek ay grand joueur top ni mais Sénégal tass ko Sénégal kay coupe du monde bi ni mu démé won la rek quoi ak tamit coach bi tamit nalaw ci changement yi xam nga classement bi tek comme niko Diop Ziz waxé match bi da ngay dougal joueur yi football championnat bobu Pape Thiaw la bien compris sa way affaire bi bo tandu sul ni day fay dé da ngay def logique ngay def dañuy nane sénégalais ay entraîneur lañ mais sénégalais li ñi wax ni loolu la Pape Thiaw di def du question de sénégalais ñuy conditionner Pape Thiaw mais li logique moy loolu
yo mané né man de lol la yag wax remplaçant man de yag na ko wax fi ci forum bi néna nit da am temps tabe bu passé rek da ngay xamné passé na mën nga ko duggal par temps bu gisul nga toglo ko ci ba bi wala nga toglo ko ci ba bi mu lire match bi nga duggal ko remplaçant mu def dara mais comme ñi fa nekkon mënu ñu ko génné c'était ça notre problème. Mais sinon, Sadio Mané y a gagné rien. Bon, cette année, Sénégal-Algérie, ben, il perd 1-0. Sadio Mané, il faut y aller au match. Marché, bon, moi, il raille complètement. Hein, du dos, avec Koufran, du Dalou. Non, laisse tomber, quoi.
Baye Daoura, demain, il y a un couille d'or et un saga. Khamge, Sounouadji, Aliou Sissé, de l'an Lourous. Khamge, Lourous, Lélé, Moudiap, Lélé, Moudiap. Waaw ki lambatu bok la ki daj ba pare bo gisse equipe rek nga xamni ak sou vrai technicien la technicien deug la
ok di remercier sunu kay nga xamni ñoñu doon dimbali ci compréhension match bi mom ñom Ibrahim Pape Daouda ñom modi duma ko ci bolé mom ay ten jigen ak ay sor jaaj lañu doon wax ak sin doone ñun Sénégal lañu duñu ndax donc di remercier Maodo Mandela bu baax momit ci bi Luku Bacili ak ay nga xamni yépp ñoo doon jappalé ci commentaire yi sunu consultant yi nga xamni ñoo nekk ci forum bi depuis ce matin et même avant cela les gens ont commencé à nous donner des orientations nous permettant ñu yaakar gañu melni man nga xamni mo bu Sénégal du football mom waro ngeen ma gis rek bu Sénégal du football et c'est le moment que tous les Sénégalais sachent que li ci ginaaw passé na ay coupe du monde buñu demone ak coupe d'Afrique buñu jël air bu bens lañu nek avec de nouveaux joueurs un nouvel entraîneur. Les supporters du Sénégal doivent comprendre que c'est un problème de patriotisme. Aujourd'hui, je vais lever ça. Nous devons aimer cette équipe. Comme nous ne nous souhaitons pas. Parce que tout le Sénégal doit voir que les Sénégalais autour de cette équipe, formés de très jeunes, nous savons que nous devons nous faire international. Il faut véritablement que nous poussions cette équipe, les gars. Nous devons pousser cet entraîneur. Nous devons pousser cet encadrement et ses supporters. Et merci beaucoup à Ibrahim Bodian, à Pape Daouda, Nyom, Maodo Mandela, Luku Bacili, Ziz Diop. Guy, merci beaucoup. Vraiment, taïmom nekhna lol. Match amical bu nekhé ni musuma ko gis. Musuma ko mais dañ koy bolé ci mus ni denc rab yi ni ray ci rembe bi dañ ko ci bolé donc le Sénégal va gravir des échelons et ces échelons nous n'allons pas les gravir seulement avec les joueurs mais avec les supporters et tous ceux qui aiment ce pays. Sénégal nous aimons, nous sommes fiers d'appartenir à ce pays, nous sommes fiers de considérer dans ces deux ou trois ans que de montrer que le peuple sénégalais pas aller au-delà de ce que ñeneen ñi di xalat et nous l'avons fait et nous allons continuer de le faire sans pas dire que ni toujours ni lay démé mais bu démé nané ni ñu sante yalla tay ñu wax alhamdullah ala kulli hal ñu wax lolu lu am rek amna lu tan everything happened for a reason trigen ci fay gaay
sama gaay congratulations aha waye nak gis nga buñuy football ak Guinée Bissau wala Tchad non do jëbene nek bu Sénégal ngeen di gis manque de caractère bobu moñu manké buñuy football ak mais pour l'instant lañu savourer suñu victoire mais man dama contane ci entraîneur bi xam nga lutax pas parce que dafa ay parce que dédé moy courage gi mu am genné ni xëc goow yi nga xamné mom moy suñu flèche kok nga xamné mom moy indi percussion ci L bi mu genné ko ni ko tir après bimu dugalé bi hein genn ko ni ko ciex te ko ci banc bi koku entraîneur yi ñame lolu bari wuñu la wax joueur bi nga xamne mom mo lay indil but di doxal ci match bi nga genn ko moment bu mu choisir pour genn ko te ko ci banc bi lolu moy xam nga li ngay def lu mu doon lan la xam nga amna fo jëm xam nga lo bëgg sa calcul baxna stratégie bop da nga tek stratégie ba paré am nga fit ça il faut du courage pour le faire entraîneur yi jël grand joueur yi nga xamne surtout ki nga xamne mom mo duggal dal di ko tek ci banc bi ni nañu soxla won c'est très bien tourner faire tourner l'équipe contre Irlande gis nga ni mu démé ñu naan ana gaay mu jël ay ñamamaay du ñamamaay sax jël leen tek leen gaay ñu naan way ki nu mu démé ni han donc congratulations man mais nak gis nga match bi bokul dara buñu démé Congo non de Dieu bokul na yoy diñu xaar xam nga fam lañ dëkk kul na yi okay hold on mam xam nga lu tambi graw xam nga lu tambi bon bien entendu ansa yi bokul bari coupe du monde la nañu wax mais bi li tambu graw moy ci bir dëkkam nañ ko fekk fot ko non de Dieu lool mo tambu graw te fo patagnu ko 1-0 ni 2 ni 3 nañ ko do da xalatal bu lool mo tax bi graw ba lay coupe du monde la mais bi dañ ko fekk bir dëkkam du terrain neutre du suñu dëkk buñu mëna joxe lay ngok
imam sank lool la essayé dalal sa xel moy lima la doon wax ci humiliation nga doon wax ci humiliation mané la Angleterre yorul li nga xamné mën nañu humilier ndax Angleterre effectif collectif ñom loolu moy sen problème moy sen jafé jafé fu nek ñu fay changer Angleterre entraîneur instant yi ben allemand lañ jël mais individuellement sen ben joueur mën na fay suñu fukki joueur parce que sen joueur yi ay joueur yu talentueux lañ mais sur le plan individuel moy la mala waxon sank ñun instant bi ni peut-être que bo tégen Espagne on sait jamais mais Sénégal mu ngi renouveler équipe bam quoi mu ngi renouveler équipe bam parce que Sénégal dafa am lu fi nekkon ba paré dañu jël coupe ba paré am ay grands joueurs ba paré motax ñu renouveler xalé yi di ñew dañu ñew dañu ubbi buntu à tous les enfants dañu ñew football ci li day tax rek yeneen joueurs yi nga xamné mën nañ choisir ñew ay ngand joueurs ñew choisir Sénégal mais lool nak ya koy liggéey
mais Modibo mais félicitations mais Modibo xam nga sama contané ñene bra max sa sattu am la la tay mom yalla daf ma dimbalé ma yew suba ter bo suba ter ci fini bo ñu wa ma téléphone no sonu ci am na doom ba tra nak xalé ñu jox na li encore victoire bi ni hein sa da Sénégal mais mori bo xairon mo tax ma contane ma yo kolé sel nak lo xamné wallahi lazim bi jahande dama gëntu dembu gis Macky Sall wallahi lazim nak deng mam ngi dugg ci ben auto wara jëm ci ben lu melni estade wallahi lazim fofu la yewo mais boba xatu mu sa marsi bi ma yewo rek yaay sama sa oma na ma nga te dembu kat dafa ron dem visite tay dara jottu ko deng dafa ron dem visite non rek ñu dem rek ki ne ko dañ lay té sa fam so xamna ne sa du détem lo du détem jottam quoi modi bokko lolou kay sant yalla mo tamé waaw modi mom ha dafa am di saxar wala num dewe nonou hein ah ñu non de allez les lions waaw jere jefe Macky Sonko sa problème Macky Djuma yi ah mère ngom tay mon maam ma kontan vraiment da baye mo xewal bu nonou quoi hmm am do bu digene ha leung yalla barkel ko ñam victoire tay c'est pour ça
Grand Papis Malaysia bay daw na Grand Malik Malaysia wa Grand Papis xam nga domicile mom dafa am solo équipe mom bu football domicile la plupart avantage bi mom mo la ko epplé comme ni ko waxe bi lolo tax mu graw mais nan ak Sénégal dañu wara am habitude match décisif ñu gagné ko parce qu'il faut ñu djémo am culture bobu quoi match bi nga xamantene mo jara gagné nga gagné ko parce que victoire bi c'est beau Angleterre la ñu door mais tay ñu ngi ni nek qualification coupe du monde ñu ngi tergiverser hein ay équipe yo xamne moy lolu mu ñu leen door tu vois mo dal fofu rek mo ngi met ci équipe bi quoi après nga commencé wat xexeb gaal tension di yeg gaal di kassat ba ras fi ñu
dal ci yalla ñu dal bay daw tantôt jam yalla tayma Abdouaziz wa match bi mu jé na ko sétanu ma lepp mais mu jé na ko sétan ci ben application Yacine TV ci la ko mu di sétan da ba daw tay lo gis da melni tay de mom ma sha Allah bravo patio mais bo ni da melni mi incarné jël place Sadio ya ñeu jël numéro 10 bu 10 bi ya boy bi amna fi de Cheikh Tidiane Savali mais dafa ndu Sadio Mané sax bu la woné gina da ya ka Sadio Mané la quoi
té xam nga yow luku gis nga suñu poule coupe du monde bi gis nga avec un peu de caractère bu ñu amone caractère bu deug kenn duñu gis sax kon heure bi qualifier nañ sax bu yag onu ndaje mais nak ciowli moy gis nga afrique bokku nak coupe d'afrique mo gëna metti ci compétition yi coupe d'afrique coupe d'amérique du sud mais coupe d'afrique kenn du mom coupe d'afrique dafa metti jouer ak équipe afrique mo gëna metti motax joueur yi nga xamné dañuy soga ñew jogé europe par exemple bi nationaux yi daldi ñi nga xamné sax dañu jël nationalité sénégalaise ñoy gissou struggle gi ñu struggle buñu leen duggalé ci afrique ci match contre africain attention mom Kinshasa na boy yu waré caractère bu bari ba paré jouer intelligemment bañ len parce que ñene ni ñi ñëwé fogu ni ñi ñëwé ak perx saway doolé dajji non il faut que ñu am finesse bu wor pour gagner Kinshasa mom premier 15 premières minutes ñom dinañu melni avion suñu kaw naka joué pas des contre yexé guñ ci buñ ci yexé nañu wax ñu ko gissé
par gal jamu yalla dama ray rek jamu yalla gen no di gen pour wax wax jamu yalla gen ko nek sa tong la mom da mom
day dadi ko motax ken deggatu ko mom bi marché de commencer ba legui may len ko doti bousi kadama ben del ci xamna ne mom il faut mu dal rek
gay so fa deug senegal ngi football quoi so fa bon deug la nak bon tel ñu jël bi bon you know mais nak gay ñi ngi football normal wax deug yalla ci lima gisagum nak xamaguma nak li ci kanam am ñu ko jappé fi dal ba anglais son après war nañu mëna def dara quoi
sama gay ni ara elaj ñes kenn du mom elaj ñes ñes gis nga ay taw bu ñu doon wax ni la aline cissé dafa limité li lañ doon wax marché bi tay bu ren aline cissé la di doxé ni elaj ñes di do maray quoi ay ragal leer yu yalla ñu indara xewal ne leer ragal lay ñaan bu ko tuddé Macky Sall bu ñu tuddé mérif Macky Sall da bay gëddon na leg Macky Sall rek seigne yaal no seigne ko senegal la bu xamou Macky Sall bu la Macky Sall duggal mom war nga ñu ko wax quoi la Macky Sall duggal wala li la Macky Sall defal war nga ñu ko wax
ah way ñes kumba abdallah ñes mané ko ñes kumba abdallah ya mun lu ken munum ma def ndegam ya nek amerique gi di ngenté fele félicitations yalla def xalé bi mu nekk julit ju mat dem ba de nga mam amal ñu ndariñ lay ndessat félicitations way bëgg jam waaw Macky Sall bobu nga gis mu dugg ci auto bi nak nga jek sa rek tiit ci ay nelaw affaire bobu neexul de bu doon lu neex da do tiit nelaw da ragal ni estat bobu done dem dal da bay defane estat robus bi le de jam setatal gint bi de expertu gint la de gint bu neex ten du ci yow du ci gint bu bax affaire bi day defena ni problème amna de problème amna
non Job Ziz non yobante siw de wa doyugul de ban li ngeen gi doy na dara doyugul gi ngeen ay jour lañu am na len exploiter jeex na tak fim tol di tangi dul coupe mom ngeen walu ñu fi tous la lay wax ni neen coupe rek
ah gaay di ko muñal dara de lu non gaay di ko muñal dara de
da waxi rek dala japp
dula ba ma di jam so ñoo mi ngi tabax football dal ñal dal am na solo mo na ngi bi dal mi ngi jo li bo ci dole am ak tamo ci sa ñewul am nga ci asam jaaw ñewul asma mo la la dole la mo man nga ci gëna genn dal way
non xam nga fuñu tan ni mom alhamdullilah bu ko ké jour rek am nañ ko ko yékay mom na jël ay devant rek jël responsabilité mo xam nga mom moy équipe bi tu vois parce que affaire bi lool la rek affaire responsabilité la rek xam nga ya jël équipe bi
yoya xol jour boy tab jour boy remplacer ya xam nga ko mais fekke jour yi rek jour yi ñu or mom ay jour digëntal lañu tu vois mais lekay li ci karam raw li beut
assalamu alaykum gaaji deux wat actuellement man je me dis que dans le sport il faut toujours savourer le présent quoi parce que nous ne savons pas ce que demain sera fait parce que les performances dépendent du humeur du joueur, son comportement et son jour off or on. Donc man je savoure cette victoire qui est l'une des plus grandes victoires du Sénégal. Donc nous sommes toujours à la recherche de quelque chose de meilleur et nous l'avons aujourd'hui. Mais de féliciter tout le monde, mais de féliciter Diam. Man dama defo ne ki nek Diamé dal sa man buñ ko xé dama ti ni ki de ñetti wër la bu ñu bëgg légui matul wër waaye nak après nga ne ki nek Sénégal ah de waji de mom la way ka ba mam fo lamb fa la mëne ñu ne ci bi bor te Diamé na ci Sénégal ak ci Amérique yal na la yal defal Diam yal na la yalla sam musul la ci ciat ta xale bi yal na mag am lek bay teki momit ci daraja yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nous sommes très contents et nous partageons la joie avec toi et l'enfant est venu avec une victoire pertinente et explosive du Sénégal daraja fay merci beaucoup
Malik mais la gmo day am bi ko
ah grand Malik donc il y a qui chat nak bom dama deg may contact bo mom yagna ay yoxo ay ki gamay deg hmm era tay mom bo sama deg hmm ko wanane bis bi neex lay don bori ba li ngay def wa barek bori ni ko mag bo gento sentul dara bar bu neex amasma bu neex lañ wax ne mom lay am toujours ni ko mag wala nobbo hmm ah dama fa dane mom nda bi ma beugale lolou mané muñu ñak ñewut nak lion yi nak ñew gën ko motali fa tax da hala no passé bi dañ wax barké Macky Sall hmm c'est analyse ben analyse passé bi ñu bëgg jël def ko ci match bi mo jax pa dawru ko la ba nga nek do ay administration quoi ba ngeen di wax ci pass lo affaire avec yeen wax ci Macky Sall bu ngeen def politique les gens qui viennent gagner né ñu wala salé ba ngeen bëgg fënëti à l'UCC parce que viennent bari soir deug ah way ball c'est pas chaud c'est lim liggéey xalé yi li sëb yiñ def équation biñ tek hein non machallah mais anyway félicitations à everybody it's a good day waaw kan na len jik ñu gagne Congo dem ni nga waxate mais nak bam li nga xamne mo gëna tax sax ba ma dugg ni moy gay africain nañ commencé dik tém coupe de monde nañ bayyi di wax nak légui né bu ñu mëkkat final mom lañ ki sa bar bi ci quart de final wala demi final non parce que ñun wax deug yalla nak deug nak jomna nak ñu yel coupe de monde bi quoi waaw jomna man dal ci coupe de monde bi di ñom africain yépp nañ wi sa coupe mu jeex et c'est tout am ben complexe buñ fi nek final ay quart de final ak demi final ak yoy non ni koy espagne di waxe di ko brésil di ko viser yep non lañ ko viser door nañ brésil door fi angleterre affaire bi ndam ki la rek ndam ñew tay ndam dem ala wa xom ni ka waté suñu morom lañ et c'est tout lool da na ko coupe la ko don commencé wax parce que ñun boy ñam ñoy jé ñi ni ñoy sen nawlé hein et coupe du monde béné suway supporter sénégalais ñoo tax da na ko ñun debuñ fen coupe du monde béné bañ na bëré rek ñu am réew européen bobu lu mu tëti way Hollande ñu nekk fi naan diw ko nga xam na mu gaawé di tuddu joueur Hollande yi bok ci télévision Jakarlo bi maa ngi déglu journaliste yi naan diw moom kenn mënu koo téye ba dawaay waxoon Italie la nekk quoi ñu ne moom expérience football mu ne ki gën a jaax les mooy diw kooku ba na facture woo noonu 20 Hollande gis nga yooyu noonu moo war a jeex waaw ñoom ak boy yi ñoo bokk di jouer boy yëguñ sax ne am na ko garaaw seen kanam parce que fa lañ juddoo ah yaroo fa loolu jeex na bu yàgg depuis ñoom Elias Diouf boobu la affaire boobu jeex waaw donc nag buñ si nekkee sans suñ bopp quoi ok coupe du monde rek waaw daset waaw na ko Afrique jël ku ko jël baax na ma yàlla nekk Sénégal
Fourier
suma doon oj Cisco tay dalay porte plainte gaay même bu jikko jël sa ñepp dañuy tiddi waat ñu dem ko today rek leen lepp ñu ne gëna xale bu leen jigen ñu dëccal ko kan oj Cisco wala Abdul Aziz dëccal leen ko Aziz man dina waxtaan nak sama waji jam pour que dal lepp li ci waat mo mën na ko tax inshallah ñu dëñ jox ko sama waji mais oj Cisco non non fourier yow do dem quoi yow ko fourier do ko bax quoi yow dal sama waji lool bako yene quoi bu tok de xaar xale bu soga juddu tay Sénégal Angleterre ma ngay diam
wa mais Aziz nañu mbeuk rido bok ndax ñu doon ñu mbax aussi xam nga rek ben ins quoi ndam mbeuk rido ay
fourier fourier kat ko ci deg nak ni nga daan ma ci jimbi ni di len deg té gaay football yi wuñu bok suñu demu ñu olympique demu ñu dara li rek la yëndi ñoomi fan ñu na am ku ne am na gan gu bes wañi leen jimmi ah baxna ñu yobu retraite ñi nek ci forum bi yëpp dem ñu andi ay ko lay bes ñew jox ko la ñu nek fegg lu ko ak Aziz lu ko di leen magal gaay yëpp dem retraite way jam fo nek ni no mang ci jimbi gay motax quoi papi fo nek mang ci jimbi sama gay ndekete olympique taxou leena jog du jeux olympiques du football du catch du karaté du da basketu ñu aussi gay dal yi ñu nek mom yeene ngi feñ ben par ben yeene ngi feñ ben par ben mais Oj Cisco Oj war nga wax ki quoi Fourier war nga wax mom bu baax jajeuf fay yow duma la faale yaak Viz yéen duma leen faale léegi man léegi dama leen a mettre quarantaine parce que yéen ñaari boy yoo xam ne bu ñëpp damay retter yéen a fiy des ak xale yi soog a judd nii yéen a fiy des quoi parce que yéen a gunge xale yi yow yaak Viz waay baqus boy bi moo réew ñaari boy gën a réew ci groupe bi yàlla na leen yàlla dolli yar
non mais grand Malick parce que il faut nga jàpp ci parce que Ziz il faut ñëwatal ko soxna mais dañ comme nañ ci bañ a jàpp moo tax mu lay mbalag man ay mbaxu su yeeg man xaw ma sax nu fa demee ay xaarama laala ci benn ak ay ñam ñoomin raay joxañ man xaw ma na nga mën a gisee ay ñam Grand Issa di leen wax ay raay joxañ quoi non mais Ziz billahi Ziz teggi na ndawal Ziz tàlli woo lay jàpp leen ci quoi mais xoolal Aziz nu mu nekkee nandi de quoi nee na kul bu ma dugal ci yooyu waaye grand mbaxus mu tëddi quoi te victoire bi dara bañ ko yàq quoi.
Asalaamaaleykum Malick kulu ñu ngi lay siyaare kulu moom grand Lamine Bara ko dóoroon kii kulu daw grand Lamine Bara boole ko benn kii kulu fukk kulu daw ay xil quoi Mali da di leen ziar félicité ñëpp ci kii bi victoire bi félicité lay njaamu yàlla Malick jaam daal dafee dig sama duppute bi booba ak léegi dig na ko fi ab Hausa dig ko fi ab Cadien dig ko fi Mauritanien dig ko fi Saalum moom daal lu ne dig na ko te boobu ba léegi joxu ko moo tax ma foogat ni nag moo tax man foogat ni kay ma ne sama duppute yow amoon sens xanaa su fekkee su fekkoon bii sax can gi yàlla def na muy jigéen xanaa boobu jaam moom dina ci mën a nangu ne la léegi baal ma dencal la bi waaw ndax xam naa ne moom moom ko diggee daa yàgg non gaay jiimi gaay bayal papis dooru ji moom day dooru ji moom pour maintenir pour maintien lay def bénjee waaw jaaw yàlla daal jaam daal moom jii moom moom xuma ci dara moom ji moom moom xuma ci dara waaw jiimu papis moom jiimu maintien la maintien papis day maintien mais jaam moom xuma ji moom moom ban jiim la moom
way di len yar daara rek ñom mo do ñom jobsis mawro jobsis ci len ala jam ala wala gaay rek ku jam rek daal len koy dencam
fori xamul ne jam ñun ñi koy wax ni alaaji ñaas ñi na ko jam yalla bu demé jamé na guko ni lañ koy woy de du deg guko ni ñaas du fa deg parce que dama koy téléphoné di wax ak mom deg ko lan ko guko ni muna nam man jam yow kan ma guko ni muna ma xalé bi la man ko li tangay wax nam mo malik nak lool bom bu ko wax quoi bu ko wax ci forum bi mais tay il faut ma wax ko guko ni da lañ koy woy guko ni ñaas yeen sa sax ñu yok ci tuddu yeek guko ni wédé ñass guko ni wédé ñass té mi ngi fi té dem jim té bokul ci équipe nationale bi bari jul demal grand fele ci arène ba demal fen nak mom kuy nan di nubu bo té feñ té dem mom bis bu mag la su mag la nak am nañu taxaw ci buntu bi di xaar dé ziz ak loko bol do meuna def dal bo len meunu la may ki ngi wutal len fofu quoi boy dem yobale len jamena dajje fa
malik jam dal xamna ni mom jam yonna hausa yonna mauritanien dajjen senegalese taay soudanese lay wut ak ethiopien taay waye soudan xex ba fam mo tax jam agu waye kon da don traverser frontière tchad bi da ag soudan ay xex ba am soudan mo tax nek ni ethiopie lay dir ethiopie ci la nek di dir waw tamal lima ci metti moy sama dupte ndaysan ko ko jam wax rek mu gëm ko ko jam ne ko waw suma dem bi ba dama lay yobbu mu ne waw su jam demé bayiko fi ne ko waw suma ñew indalel la mu ne waw su ñew indalé lu ko ne ko waw gis nga sa lima la doon dig andil na la lenen xaaral yi pass may dem fele dina la yobbu mu gëmati loolu ma ci metti ban gëm dim koy gëm donga tax ma jappone ni li mën nako wara arrangé sama dubte e di la ziar balik
Mais bro, quand tu as un international, tu as un guerre. Tu as intervenu pour Mauritanie, Tchad, Soudan. Tu as un record de l'Ukraine, tu as un Yémen, tu as un record de Croix Rouge international. Tu as un papier de l'UN, d'autres UN. Tu as un Red Cross. Ouais lolou ni mu am ki rek mom non la koy atté day dem tak jigen ñoko nek ñep ñew tok ciol li doon len sama waji mo am fitte billahi saway mo chaque jour fitte la am fitte lay démé dama am ñaanam gi warna ma cey dox bati mi wër warna ma ko jox de ndox da xala ma bokk croix rouge ma nekul croix rouge nek croissant rouge
foreum boss yaq bob bal yaq bob bi ngay def lamine bala ma laj ko numero mo bañ ma jox numero ma dem ba senegal neena ma jox numero mo bañ ma ko jox après ñew di mobile pande ci réseau bi bal ngay def yaq bob
lene jam yalla jam félicitation honnêt maudo lene comprendre jam yalla quoi gis nga gi dama gint mak sall mu dugg ci auto jëm ci start yore bal mbeuk bal bi tek ko deul yali gol bi dougal bi bi yoy xam fu dem dal taw rek deg maki ñass rek maki ñass leg gi deg ko am sama dem ñew manam fi tol ni lu ngoy lewale mom lay wut fi tol di motax muy wërwal ak di di quoi ay jam yalla jam ben félicitations man félicitations yalla ay ko fannu guddu dundul amul njariñ senegal amul njariñ aw askanam barke borom touba ay dal xamna ni magi sall ak jent bi ak yoyu yeb may xolal day xolal di tel bal bi fi jappal bayil fi yeb aw lay wut dol di xel xey ni magi la wut dag mu na bet yow mom mawdo
comprendre nga jàpp yàlla quoi atikaram
sama mali ko mo jowal de cœur on est général ndoy le parachutiste ay jàmm yàlla ma ngi jaajëfal vraiment macha allah yow jàmmal nga wuti nag wuti nga ancien directeur New York City ma kañ la gëjë kañ la gëjë privé quoi yaa ngi privé de macha allah yow moom vraiment jàmmal nga de macha allah kan la ki nekk kon la ki nekk si pays waaye ki nekk Sénégal la wala Sénégal da nga am kii quoi mais ne waxama wala dëkk Sénégal la wala fii la wala la Tchad booy ca bi ban dëkk la ci les yaroy di wax ni macha allah dama jigéen la dund bañ ko may borom kër bu baax macha allah ku jiru si waa di résiar bu baax ku koy ku fay taka sagar nag ku fay taka sagar kam waran si kam waran si gars yi ñu ngi lay ziar bi waa di rey di ñaanal xale bi yàlla guddal problème guddal sama yow guddal sa soxla yëpp seen i fan mais le wér ak wér la sàmm njëb ak yëpp macha allah dund dund ba que ba gis seen sa macha allah te mu gis ay sa sa macha allah ñu daal def macha allah yow daal yow vraiment yaa ngi privé la yaa ngi privé de putain ak le cowor la le jeune le biir de 25 ans la.
Assalaamaaleykum ñu ngi leen ziar leen waa rajo Allo Dakar. Tout d'abord on félicite l' équipe sénégalaise l' équipe nationale ñu koy félicité bu baax a baax belle victoire ñu ont fait vibrer aujourd'hui macha allah macha allah yàlla na jëm kanam. Ah loolu laa doon wax def Sadio Mané de ma ne la dernière fois qu' on a parlé de la ma ne il prend un risque de xanaa da doon natt équipe ou pas pour man di prenez un risque parce que xale yi mun nañ jël match bi briller te ma gis numéro 10 bis que c' est un boy de Kolda donc waa Kolda am nañ ndam ah vive Kolda boy Kolda moo am ndam de numéro 10 bi Sabali Sabali Bojan toute félicitation à toute l' équipe quoi grande équipe aujourd'hui vraiment et anglais yi moom xam naa duñu reer yéen di seer bu baax a baax dégg nouvelle bu neex bi félicité jaamu yàlla Hadji Niass waaw mais comme sëñ bi sëñ moom di ngénte bi man dama bëgg a laax nag laaxu ngénte dama ko bëgg nag xooku nag kon loolu la ñuy wax sëñ day gàmm mais gàmm naa am laax nag buñ ko gàmm bi mu doon nag cere ñu sañ xamuñu sax sexe bi lan la góor la wala jigéen la en tout cas daal bu nekkee góor makkee ko moom jigéen muy marem voilà c' est clair quoi le problème est réglé toutes mes félicitations fóor yi nag nee na dama koy may nag xanaa ma téye ko sama doom nag fóor yi sama doom sax xanaa sa va être un peu ça va être compliqué ah mais kon xëy na moom mun na ko ñeme sama doom moom xanaa mais pas man waaw de moom nañ ñëwal suñ ñëwaale ñëw jóge waj ñame naa rek nañ naale suñu nañ indaale xab satu Odo Mandela maa ngi la siar bu baax général Ndoye ñu lay siar obligé di la siar bëgg sa réew moom sa réew ñu lay siar Imam Malik di la siar bu baax a baax ah waaw loolu loon na nee waa Aline Bara mu dóor sa gars yi tey de maa leen tey door a ndey daal ñu lay siar la ñu bu baax a baax Fourier Fourier ñu lay siar Fourier Mbos Luku Bathily Anna Mamadou Bathily Sérero ñu ngi lay siar dégg naa fi Omar de Omar Mbaye ana Omar Boston leen di siar Omar yi ak Omar Aki aussi il était là aujourd' ce matin ñen ñu fi nekkaat grand Bamba ñu ngi lay siar ñu ngi siar bu baax a baax Alhaji Niass soxna Fatima borom Gangs Boro ñu ngi siar bu baax ana Yass yaa Hadja ñu ngi siar ndeyaale aussi déggoon naa ko ndeyaale ñu ngi siar bu baax a baax Modibo man la Modibo Modibo affaire bi du Gandiol la Kolda la c' le Fuladu Saare Sukaabe laaj ko Luku Saare Sukaabe ñoo ko moom tamit dawre borom calzone borom anniversaire bi anniversaire bi xam naa njeexagul waa Papis ki nga mesi gaa ñu ngi lay siar karama la waccu wacca cacca wessar gay bay len mo nuyu rek mu gi ci fi ki ci duggu yi bay ma boja wessar am dask sport ya gi nangou dask sport ya bay dawdo moko mom ak haji papa charno misal minima ana bara sisse kisha momit wa argentine ba ngi yegat de danaka ñi de ñoo fi ñew ana bab ci ñew te degu ñu ko ñogu ñogu lam de kawlax hein ana patili honala eh seigne modon nok the golden boy seigne modon lesiar man ya ka na ni jeexal na de eh mbay jox ko mbay rek mu distribuer ko jox ko ñep ay cadeau siar la won